Qalampirdan gapiramiz. Tuxumni kolbasa yoki go'sht bilan qovurib yeyish ushbu mahsulotdan foydalanishning eng zararli usuli hisoblanadi. Bu haqda shifokor-dietolog tibbiyot fanlari doktori Mikhail Ginzburg ma'lumot bergan. Tuxum bilan birga qovurilgan har qanday kolbasa bu taomga hech qanday foyda keltirmaydi. Aksincha uni zararli qiladi degan mutaxassis. Unga ko'ra, tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, kuniga 50 gram qizil go'shtni tuxum bilan qovurilgan holda iste'mol qilish oshqozon osti bezi va yo'g'on ichak saratoniga chalinish xavfini ko'paytiradi. Dietologga ko'ra, brakonyer tuxumlari ushbu mahsulotni iste'mol qilish uchun eng foydali variant hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.